Du har noe rett.
Ja.
For et par uker siden så kom jeg hjem fra jobben. Da var jeg ganske sånn trøtt og sliten og hadde hatt det veldig hektisk. Vi hadde bare hatt opp i noen uker egentlig, med stappfullt. Så jeg har vært og handlet, og så passet jeg hunden til datteren min og kommer hjem. Og så han sånn som hopper kjempehøyt og uler og glad for å se meg. Og så får jeg sånn der bling på telefonen, og så står det Studio Alf R-team. Da så åpner jeg opp da, melding fra Kate, og så leser jeg bare sånn at NFB har ville skrive om kolleksjonen vår i magasinet Frisør, og at de vil bruke forsidebildet som jeg var med på å lage. Og det, jeg hadde for det første ikke visst at vi kunne komme på noe forside eller inn i det bladet i det hele tatt, for det var ikke det jeg tenkte vi lagde kolleksjonen. Så grønn er jeg egentlig. Så det tok jo helt av i stua. Altså jeg skrek, jeg hoppet opp og ned, ringte niesa di, og prøvde å forklare meg. Hun bare, jeg må sette deg på høytaler, jeg skjønner ikke hva du sier. Og så kom jeg du løpende opp, og hva skjer? Det var helt kalas det for oss. Det var liksom julaften og lotto og nyttårsaften og alt i ett.
Ja, virkelig. Det, ja, nei, det var så gøy.
Ja, det var liksom... Den aller beste følelsen etter å ha vært innelåst i nesten 7 uker, ikke fått tatt en saks, overjobbet, og så bare boom, kjempebonus.
Det var en skikkelig flying start.
Ja,
ja.
Og så velfortjent for oss alle. Altså, mm. Nei, det var årets beste nyhet så langt.
Ja, virkelig, det var det virkelig. Nei, det var så gøy, så glad for at de ville bruke, og igjen, som jeg sa i forrige episode, ditt bilde er helt rått. Jeg skjønner godt at det ble valgt av alle bildene. Det er kjempefint.
Ja, tusen takk.
Ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate. Din uke da, frøken?
Jeg driver og lader opp til ferie, holdt jeg på å si. Altså, jeg skal ikke ha ferie, men halvparten på jobb skal ha ferie, så jeg skal jobbe litt ekstra nå fremover.
Så bra!
Så det gleder jeg meg til.
Ja.
Mm, hva med deg da? Ja.
Jo, vi hadde vår første ledermøte etter alt som har vært. Det var veldig morsomt, for vi var jo helt ommøblert på rom. Vi må jo sitte langt unna hverandre og ha restriksjoner. Vi kan ikke ha mat på bord, og du vet... Ja. Det var liksom godt å få se alle og få snakke ut om alt som har vært og sånn. Det. Og så har vi jo da selvfølgelig sånn sommerfest etterpå, og det fikk jo ikke jeg vært med på. For da var jeg på mitt første møte med Oslo og Omdegn frisørlag.
Stemmer det?
Ja, så det har jeg blitt med på. Der sitter, nå har jeg kommet inn i styret der, så det er enda en ball i lufta, så det blir gøy.
Ja, det gleder jeg meg til å høre om. Det... Var det bra forresten, det møtet?
Det var jo det. Altså, jeg var jo helt fersk, så det var mye å ta inn over seg. Og det var kjempegøy å møte alle og mange kjempestore personligheter så det, i faget vårt. Altså, det var veldig, nesten litt starstruck av å se noen av dem, må jeg si. Og så ble du avsluttet så bra, for at endelig så fikk jo du og jeg tatt en middagsdate etterpå. Det var liksom, det var sånn god dag, det.
Ja, holdt jeg på å si, har vi møtt hverandre siden koronaen i hele tatt? Det tror jeg faktisk ikke.
Nei, jeg har jo ikke det. Så det var bare kjempegodt. Så neste steg blir vel om å endelig få lov til å gi en klem igjen. Det blir jo gave.
Ja, når enn det blir.
Ja, blir vel sånn 20-30 en gang da, kanskje?
Ja. Neida. Det kommer nok fort enn vi aner.
Ja, jeg håper det. Det er hyggelig.
Vi har med oss en gjest som vanlig, ja.
Mm.
Og dagens gjest er selveste sjefen for L'Oréal Profesjonelle Produkter i Norge. Vi gleder oss til å bli mer kjent med både han og deres filosofi. Velkommen til oss, Øystein Rudolfsen. Beklager.
Det er helt i orden. Tusen takk skal du ha. Utrolig hyggelig å være her og sette stor pris på det. Jeg har følt noen av podene dere, så det er kjempegøy. Og jeg har jo snakket med mange forskjellige, mer eller mindre profilerte personer, og som alle har hatt masse på hjertet og gode ting å komme med. Så denne bransjen her er utrolig spennende med masse flotte folk. Så det er hyggelig å få lov til å være hos dere. Tusen takk.
Ja, det veldig stas å ha deg med her også.
Helt topp. Nei, jeg setter stor pris på det. Veldig hyggelig. Så jeg tror vi skal ha en fin prat sammen.
Men kan ikke du begynne med å fortelle litt om deg selv?
Jo, det kan jeg. Jeg begynner jo å bli en godt voksen mann etter hvert. Jeg flyttet inn fra Sørland da jeg var litt yngre voksen, og jeg jobbet i L'Oréal også mens jeg var på Sørlandet, og reiste rundt og besøkte frisørsalonger der, og flyttet inn til Oslo etter hvert på kontoret, og fikk forskjellige typer stillinger etter hvert, og vokste i systemet og fikk stadig nye muligheter og nye tilbud, og fikk lov til å utvikle meg veldig gjennom firmaer, som jeg har satt utrolig stor pris på. Og da plutselig er det jo gått over 30 år, da, og det er bare sånn som ikke visste jeg at det var selve livet. Det er nesten litt sånn, altså. Så når man er et sted hvor det er så mye fart og så mye interessant og så mange muligheter i faget vårt, i bransjen, i firma og så videre, så plutselig bare er det gått mange, mange år uten at du får tenkt deg om. Så det har vært helt fantastisk. Å bo på Jar, litt ut forbi Oslo i Bærum, og gift og har tre flotte barn og er på et godt sted i livet.
Men du begynte som selger, altså?
Ja. Ja,
absolutt.
Det var helt fantastisk. Jeg synes det var helt strålende. Jeg hadde noen fantastiske år på Sørlandet, men fikk etter hvert forskjellige typer oppgaver. Jeg har vært igjennom salgsjef, salgsdirektør og ansvarlig for divisjonen og så videre. Så, men jeg begynte der, og det tror jeg i hvert fall for min del var utrolig nyttig. Fordi at man lærer seg virkelig. Og det glemmer du aldri, hva som betyr noe der ute, hva som virkelig betyr noe for frisørene. Hvor er det skoen trykker, og hvordan kan man bidra på best mulig måte. Og jeg har gjennom alle disse årene, ikke minst nå, prøvd å være så mye som mulig sammen med kunder, være ute med kunder, for det er der det skjer. Altså, du kan tenke tanker på et kontor og være en strategimøte med Paris eller København eller hva det skulle være. Men det er jo først og fremst å se hva er det som treffer frisøren? Hva er det som treffer en lærling? Hva er det som treffer en driver, en eier? Det er jo der vi virkelig kan gjøre den store forskjellen. Det hjelper ingenting hva vi måtte snakke om hvis ikke det er det frisøren føler behov for. Så det har jeg virkelig tatt med meg opp igjen. Og prøver å etterleve det så mye som mulig ute med kunder, faktisk.
Så du går fra salong til salong fortsatt, eller?
Det er ikke som en del av jobben i det daglige. Men jeg prøver så mye som mulig å være i forhandlinger, i diskusjonsmøter, ta del i om det er større kjeder eller enkeltsalonger. Jeg er ute fremdeles på nye kundebesøk, har intervjuer, prøver rett og slett å være så mye som mulig i kontakt. Og henne også tar en tur med våre businesspartnere som er ute og besøker salongene på daglig basis. Bare for å følge med, ikke for å kontrollere hva de gjør, for de er helt strålende. Men rett og slett for hele tiden være oppdatert hva som skjer der ute. Det er superviktig å ha fingeren på pulsen. Altså. Og du kan ikke dovle bort på et kontor og tro at businessen går seg selv. Du må være på nesten 24/7. Det er det eneste som nytter. Altså. Vi kan ikke sove et sekund i forhold til å prøve å gjøre det best mulig for dere. Det er superviktig.
Men jeg tenker at når du har vært i 30 år i samme firma, da trives du jo.
Ja, helt klart.
Hva er liksom det aller, aller beste du vet med bransjen og frisører? Hva er det som fenger deg mest med de og den bransjen?
Bransjen er jo ekstremt mangfoldig. Det er alle mulige typer karakterer og legninger og bakgrunn og you name it. Og det er utrolig rikt å være i et miljø med så mange fantastiske mennesker. Det betyr utrolig mye. Så har det også vært utrolig viktig for min egen inspirasjon og motivasjon å se utviklingen. Rent forretningsmessig, hvordan det har blitt bedre og bedre bedrifter. Det er mer og mer business. Også på småsalonger, det handler ikke om at det er store, kjente kjeder og dette, men at frisøren har utviklet seg noe enormt, også når det gjelder business. Selvfølgelig er det faglig der, og det har det jo alltid vært, og det vil det være. Det er jo det som ligger bak det hele, men også se hvordan det er en bedriftskultur som også har endret seg. Hvordan små salonger kan vokse seg til store, gode, solide senter som faktisk tjener penger, store kjeder utvikler seg, alt dette som skjer, internett kommer, digitalisering, altså det går så fort og det går så raskt. Samtidig så handler det i bunn og grunn om å ta vare på hver enkelt kunde for oss og hver enkelt kunde for frisøren i en salong. Det å skape noe som andre setter pris på er utrolig motiverende. Og det å se en fornøyd kunde gå ut av en frisørsalong, gjerne med våre produkter aller helst, selvfølgelig, skapt av en magisk frisør, selvfølgelig. Men det å faktisk gjøre en forskjell. Og det mange som ikke helt har skjønt det før nå nettopp i koronatida, hvor oppskattet frisøren faktisk er, hva slags behov frisørene dekker for mennesket. Det var omtrent ikke den eneste politiker som ikke snakket eller åpnet hver eneste nyhetssending om når kan frisørene åpne, ikke sant? Og det første de gjorde etter gjenåpningen var storme ut til frisørene og bli avbildet, komme i avisen, komme på TV. Det var det viktigste. Det gikk foran absolutt alt. Og det sier litt om at før så har kanskje bransjen ikke blitt sett på som så populær og så attraktiv for enkelte utenfor miljøet. Mens vi i miljøet vet jo hvor fantastisk det er. Da har de jammen med fått opp øynene, og jeg tror det er utrolig viktig også å ta vare på det momentumet som vi har nå, bygge videre på det, for det omdømmet som er nå, altså Ann-Marit og NFB og alle før henne og alle presidenter i NFB, om det er Espen eller Edel eller hvem det skulle være før. Uansett hva, og vi sammen med leverandørforeningen FL også, uansett hva vi gjør sammen, den drahjelpen vi har fått nå i denne perioden her, det er helt fantastisk. Og nå må vi være på, nå må vi sørge for å opprettholde dette og bygge videre på dette med omdømme, med rekruttering, statushevning. Altså, jeg vet at man jobber for å få på plass en autorisasjon, kanskje noe av en bachelor, en karrierevei, et utdannelsesløp og så videre. Og det er så ekstremt viktig, og ikke minst dette med digitalisering også, som har kommet for fullt, også blant frisører. Dere i Hårpodden var tidlig ute. Det begynte i Hårpodden lenge før koronaen. Så dere har liksom, det er litt nybrottsarbeid, det har vært pionerer som jeg skal være kjempesolgt av. Det er immer kult at det er kvinner selvfølgelig, at ikke det er noen veletablerte, relativt sett kjente frisørguruer. All respekt, ikke misforstå, men det er kult at det er dere, to jenter, som innenfor deres krets er velrenommerte og kjente, men utenfor det miljøet så var det kanskje ikke så mange som visste hvem dere var. Nå vet alle hvem dere var. Og dere har tatt et ansvar, og det bærer det godt og trygt og med stolthet, og det er superviktig for oss alle det dere holder på med.
Ja, så
det er nesten grenseløst i forhold til å finne motivasjonsfaktorer. Men det å skape noe gjennom andre som gir resultater, som betyr noe for mennesker, det synes jeg er veldig edelt. Det er veldig flott. Og det å skape noe som gjør at andre mennesker kan føle seg vel hver dag med seg selv, og være litt floskelaktig med å være den beste utgaven av seg selv, og kunne bidra til det, er veldig motiverende. Det vil jeg si. Virkelig. Det er kjempegøy. Det er like gøy i dag, det er kanskje enda gøyere.
Ja.
Så mange år, så full power.
Men hva synes du hver enkelt liksom skal gjøre for å opprettholde, som du sier? Har du noen tips til det? Bare litt nysgjerrig.
Ja. Ja. Det er veldig mye, og lista er lang. Men businessmessig så er det jo ekstremt viktig, og man må i denne perioden da, det er alltid viktig, men akkurat nå er det ekstremt viktig å være bevisst på kostnader, tenke lønnsomhet. Du må sikre at bedriften er økonomisk bærekraftig. Så du er nødt til å ta noen grep, og dessverre så vil det mest sannsynligvis være enkelte bedrifter som ikke tåler denne perioden, som kommer til å bukke under. Det er veldig trist. Så kan man jo kanskje refinansiere og komme seg på beina igjen og satse videre i andre former eller andre selskapsformer og så videre. Men man må gå en runde med seg selv i forhold til hvordan er økonomien min. For, altså, hvem vet om 2 år, 3 år, kanskje det kommer nye pandemier eller andre ting, hvem vet? Ingen av oss hadde jo noen gang drømt om at en sånn situasjon skulle komme på noe som helst måte. Altså, vi kjenner til finanskriser, og vi kjenner til lavere oljepriser, og tørkesomre, og you name it, hvor strømprisen går i vær om vinteren, og masse forskjellige. Men en sånn pandemi var det ingen av oss noensinne hadde sett komme. Og man sier også, det er litt fleipete, så ikke misforstå det jeg sier, for det er mange som lider og har det ordentlig tøft, selvfølgelig på grunn av at man er rammet av sykdom, og enkelte har hatt dødsfall i familien og så videre, men også rent økonomisk, så må man virkelig tenke at ja, det har vært en krise. Vi skal ikke underkjenne. Vi skal ikke underkjenne en god krise. Det er litt humoristisk sagt, men all respekt for alle som er rammet. Men man skal ikke underkjenne en god krise. Men det som mener at man lærer mye. Man lærer ufattelig mye. Og mange av oss trodde at det er grenseløst hva man kan oppnå. Så plutselig så stenger hele samfunnet, og det får oss det å tenke. Så økonomi er utrolig viktig. Det er punkt nummer 1. Punkt nummer 2 er i forhold til hvordan kan vi opprettholde en enda bedre service for kundene våre enn det vi kunne før. Vi var i en fase allerede før lockdown, at forbrukerne søker nye typer opplevelser, nye typer tjenester. Vi kan ikke gjøre det samme som vi gjorde i går. Det er allerede avleggs, og det du gjør i dag, det kan du sannsynligvis ikke gjøre i morgen. Så du må være så på alerten i forhold til service, i forhold til å skape opplevelser, i forhold til å ha det riktige sortimentet, i forhold til å prøve å forstå hva det forbrukeren egentlig vil ha nå, hva det de trenger, og hvordan kan jeg minse dem, om du er en mann eller 250 ansatte. Det er ikke det som er viktig, men at du i forhold til den eneste kunde du har i stolen, hva kan du gjøre for å skape en magisk opplevelse for den kunden. Kundeopplevelsene vil være helt sentral. Og ingen av oss skal tro at vi kan ikke gå tilbake. Don't look back, you're not going there. Det går rett og slett ikke. Vi er nødt til å tenke neste skritt fremover. Og digitaliseringen har også gjort at frisøren har våknet på en annen måte. Man har tilpasset seg nye måter å lære på. Vi har hatt masse digitale sendinger som mange har sett, og det kommer vi til å fortsette med masse. Så jeg kommer litt tilbake igjen til det. Men frisørene har også begynt å kommunisere digitalt. Man har jobbet med sine kundegrupper også digitalt. Noen har hatt FaceTime eller Teams-møter med kunder og så videre. Det kan vi også snakke litt mer om. Men digitaliseringen og gripe den, jobbe med de riktige kundeprogrammene som man har i kassesystemene sine, er superviktig. De beste opplevelsene for kunderne og økonomi. Og når det gjelder det å kunne tilfredsstille kunderne i forhold til hvilke behov de har. Vi tror nok at det er ikke lenger nok å bare prøve å forstå det når kunden er i stolen. Jeg vet ikke om dere har lest den siste frisørundersøkelsen. NFEB og FL sammen, vi spreiser på frisørundersøkelsen, har vi gjort det 2 år på rad. Så utgave nummer 2, den var ferdig rett før lockdown. Og dessverre så må jeg si at det har ikke vært så stor endring på den første undersøkelsen vi gjorde til den andre. Og da spør man vilkårlige 1000 personer i forhold til hvordan de opplever frisørbransjen, opplever sin frisør. Og jeg skal ikke gå gjennom hele den, men jeg kan si 2 helt konkrete punkter som er alarmerende, som vi må ta på ansvar alle sammen, og vi sammen som bransje. Det ene er mangelen på en kompetent og grundig konsultasjon. Alle frisører sier de tar konsultasjonen. Ikke sant? Ja da, det har vi jobbet med i alle år. Ja, vi begynte på 90-tallet, you name it. Vi kjenner det der alle. Og det er ikke det at folk, mange frisører og salonger tror at eller de tror mange at man gjør en konsultasjon, men kunden oppfatter ikke at det er en konsultasjon som virkelig går i dybden på hva er det kunden faktisk har behov for? Hva er det de trenger? Og de der få minutterne på et ene sted, en rolig samtale, og virkelig ta kunden på alvor, altså jeg kan ikke understreke det tydelig nok. Og dessverre så har det ikke vært noe særlig bedring på utgave 1 og 2 når det gjelder frisørundersøkelsen. Så det er den ene. Den andre jeg vil trekke frem helt konkret, det er det at frisøren tror ofte, eller sier ofte, at jo da, vi anbefaler produkter, og jeg er ikke så god på salg, men vi anbefaler det. Det er greit. Men sannheten, når du faktisk spør folk, og da kan man rett og slett ikke nekte for det, for det er det folk sier, det er det forbrukerne har sagt i undersøkelsen. De får ikke anbefalt produkt til hjemmebruk. Mm. For det første så får de ikke en grundig konsultasjon, sier forbrukeren. For det andre så får de ikke anbefalt produktene. Ok. Så det er 2 veldig konkrete ting som man faktisk må jobbe med hvis du skal ha en bærekraftig, økonomisk, sikker og god frisørsalong fremover. Vi kan ikke la være, rett og slett. Samtidig vil jeg også skryte for det at de samme som ble spurt sier at de ser på frisøren som faglig dyktig. De er dyktige på faget, norske frisører er kjempedyktige. Så vi har all mulig grunn til å se lys på fremtiden. Tenk penger, tenk økonomi, tenk opplevelser, tenk å tilfredsstille kunden, tenk digitalt.
Ja. Veldig gode tips å komme med. Så da bør egentlig hver enkelt tenke med seg selv. Gjør jeg det eller gjør jeg ikke det?
Nettopp. Mm. Og også og igjen, ja, en liten sånn. Noen tenker, ja, men dette gjør vi jo.
Ja, men vær ærlig med deg selv.
Ta en titt i speilet. Please. Men, vær ærlig med deg selv.
For Alf har jo sagt, vår tidligere sjef, sa jo det at når det kommer til produkter, så ble det som om å gå og kjøpe for eksempel en pose med Toro suppe eller lage en matoppskrift, og så ikke ha hele, ikke ha eller beskrivelsen på baksiden, og bare lage ting på måfå. Yes. At det er det kunden liksom går hjemme hvis vi ikke forteller hvordan vi gjør ting, eller hva vi bruker for å komme til resultatet. Yes. Og det er jo litt sånn, sant det da.
Ja, jeg vil si at jeg har lært mye av Alf opp igjennom, og hadde et supert forhold til han, og kjemperespekt, og han har lært veldig mange, mye, ikke bare konkurransefrisering, men dette med kundebehandling og salg og service og opplevelse, og han var en pioner på mange områder, fantastisk person. Men han har helt rett. Jeg har også hørt han har sagt akkurat det, både på ledermøter hos dere og i samtaler. Det er helt sant. Og du kan si det så enkelt. Du kan si det så enkelt. Altså hvis du forventer en god medmiddag, og er på en flott, lekker restaurant, og du ser kokkene braser i lokalet, det dufter og det ryker og det gnistrer, og du har velkledde, flotte kellnere, eller kvinner eller menn, det spiller ingen rolle, som lager en opplevelse. Det er helt magisk, det er helt fantastisk. Ja. Men hvis du da får en brent, tørre liten hamburger, og du forventer en god medopplevelse, så blir det cash.
Ja,
det er så sant. Så vi må gå den ekstra mila. Hvis ikke, så har vi tapt. Kunder kan lære hva som helst. De ser på YouTube, TikTok, you name it. De er digitale som bare rakkeren. Og de ligger gjerne langt foran både oss og frisørene i forhold til nye trender. Det skjer jo nesten daglig, så er det et eller annet nytt som popper opp, og så kommer de i salongen, og så aner ikke vi eller frisøren hva de snakker om, satt på spissen. Så konsumenten er så digital, og de er så langt fremme, og vi har et ansvar. Vi må være digitale, vi må følge med. Om ikke vi nødvendigvis passer på alle plattformene, så må vi vite hva som skjer der. Hva er de unge opptatt av? Hva er de unge voksne opptatt av? Og de godt voksne og de eldre, de lever jo helt andre liv i dag enn det de gjorde for mange år siden. Altså 70 er det nye 50, come on. Det er grenseløst. Og de er sugne på å ta godt vare på seg selv. Penger har det. Bank i bordet i forhold til etterspillet etter korona selvfølgelig. Penger har det. Mulighetene har de. Tid har de. Det er en helt annen verden. Men jeg vil også legge til dette her med individualisering. Nå snakker jeg mye, men jeg sa hvis det er too much, så får jeg beskjed.
Nei, det er bare kjempespennende.
I forhold til individualisering, det er så mange personlige ønsker, og ingen vil se helt like ut. Og det å kunne tilpasse tjenestene ut fra hva kunden egentlig vil ha, det er helt sentralt. Det er helt key. Jeg har også sagt i et intervju med magasinet Frisører, at du kan ikke være alt for alle. Du må velge hvilken frisørsalong vil du ha, hvilke frisører vil du ha, hva slags budskap, hva slags identitet er det du står for. Og jeg tror at du må rendyrke det, for du kan ikke bokstavlig talt skjære alle over en kam. Du må ha en klar identitet, og så må du gå for den og stå for den trygt, solid, all the way.
Det var bra sagt.
Ja, veldig. Men da, det du sier er at hvis at du er en og liker å klippe herrer, så burde du liksom rendyrke det framfor liksom å kunne alt da.
Ja, det tror jeg absolutt. Og hvis du ser hva som har skjedd de siste årene, i forhold til barbershops og men's grooming og alt dette, det lå brakk. Altså helt siden, du vet, kanskje slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, hvor disse gammeldagse i gåsøgne herrefrisørene rett og slett bare feida ut. Det ble unisex. Og det som da var en stolt yrkesgruppe forsvant nesten. Nå er det tilbake for fullt, fordi at herrer har andre behov. Herrer er forfengelige, herrer vil ha grooming, de vil se bra ut, de vil være hot, ikke sant? Om de er 18 eller om de er 70, who cares? Det ser man jo også i forhold til aldersbilder, reklame og filmer og så videre. Det er ikke bare liksom fra 25 til 30. Nå er det hele spektret. Og det er jo kjempespennende. Og mange har catchet det. Og de har også til og med tørt å satse på barbering. Skjegg er hot. Kort eller langt. Det skal være groomer, det skal være velstilt. Det skal ikke se shabby ut. Og hvis det ser shabby ut, så har det kostet 2000 kroner å lage det på den måten. Ikke sant? For det er kunst igjen. Så det er überkult. Kjempekult. Det er kun muligheter, men vi må tørre, vi må se det, og så må vi stå for det og kjøre på. Tror jeg.
Jeg er enig.
Men det er kanskje litt det som du sa i sted. Det har ikke vært fint at vi har hatt en koronatid, men kreativitetmessig så er det jo fint å ligge bak, for når alt er tippt opp, så flyter vi bare på sånn bølge, hvor vi er fornøyd. Ja. Når vi ligger litt nede, så må vi liksom begynne å bruke huet og finne andre muligheter. Og andre kreative løsninger, og det er jo det som er spennende, for nå skal vi opp.
Nå skal vi opp, og det har jo startet helt eventyrlig bra også. Men man skal, ja. du skal aldri være fornøyd. Aldri tenke at du må alltid, altså, det ikke, du skal være fornøyd med deg selv og livet, ikke misforstå, det ikke det jeg sier, men sånn, forretningsmessig og fagmessig, så tenker jeg, hvis du hele tiden tror at du kan litt bedre, og du vil lære enda mer, og hele tiden tror at dette vil jeg lære mer, og dette var nytt og spennende, og ikke sovne og tenke at nei, men dette har vi gjort i alle år. Det går ikke å gjøre det du har gjort i alle år. Du må ut der og gjøre nye ting. Det superviktig.
Helt klart. Og
nå skal det opp. Nå skal det opp. Og jeg kan si det også for, altså for vår del etter gjenåpningen. Det har vært helt fantastisk. Det er så mye glede i salongene. Det er så mye trafikk. Og nå er vi snart ferdig med juni, og det holder seg. Det er full trøkk. Vi skal inn i en juli som også tror blir veldig spennende. Folk flest er hjemme. Vi er i Norge. Hva gjør man med pengene sine da? Ikke kan du kjøpe taxfree, ikke kan du ditt og datt. Ikke kan du få billig vin, eller noen ting som helst, men du kan ta vare på deg selv og bruke pengene på hverdagsmagi og hverdagsluksus. Så jeg tror veldig på en sprek juli, for å være helt ærlig. Og igjen, det at folk har fått øynene opp for sitt lokalmiljø, for sitt nærmiljø, for sin lokale frisør. Altså, NFB har vært fantastisk, jeg vil gjerne skryte av det. Jeg synes det er en super organisasjon. Jeg har et supert forhold til det hele gjengen, også gjennom leverandørforeningen FL, men også personlig gjennom L'Oréal. Så tar jeg med hatten for det de står for, og det de har fått til. Jeg synes de fortjener å kjempe også. Det har vært utrolig, utrolig flinke. Men ja, vi skal opp og frem. Vi kan ikke hvile på noen løver i det hele tatt. Vi må opprettholde dette trykket. Da har vi en gyllen sjanse. Statusen til bransjen er hevet. Det er nesten, altså frisørbransjen har nesten blitt sett på som en samfunnskritisk rolle, har en samfunnskritisk rolle, ikke sant? Og det er jo helt, helt fantastisk. Ja. Og igjen, som jeg sa, det som jeg nevnte i sted, det kan du ikke få til med noen PR-kampanjer, uansett hvor mye penger vi i fellesskap putter inn i det. Så det kan komme noe godt ut av en krise, så vi skal ikke underkjenne en god krise. Vi må gønne på. Dette skal gå veldig bra fremover for de aller fleste, og de som har problemer, og vi prøver å støtte og hjelpe oss selvfølgelig. Vi har et felles ansvar.
Ja, og det sa jeg forrige podd også, men jeg har kunder som kommer midt på dagen og sier at sjefen sier helt innenfor å komme og klippe seg midt på dagen. De har liksom blitt en sånn, selvfølgelig, ja, det er teamet også, så heldig du er.
Ja,
ikke sant? Ja, det er liksom sånn det har blitt, det er jo helt fantastisk.
Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig interessant. Veldig. Det er blitt, altså rollen til frisøren er helt, helt øverst for tida. Så, og hvis vi skal få til å opprettholde den, så er det viktig også at vi jobber videre med omdømme. Det vet jeg forbundet gjør. Vi jobber mye med rekruttering. Vi jobber med utvikling av skolene, både privat og de offentlige. Lage karriereveier og gjøre det synlig hvor kult det er å jobbe som frisør. Og hvilke muligheter som kan ligge der. Altså, du kan være alt fra en enkeltmannsbedrift til å styre digre konserner med hundrevis av medarbeidere. Det er helt fantastisk. Det er så kult. Så denne Ja, det er det altså. Så denne bransjen fortjener masse positivt lys på seg, men det kommer ikke av seg selv. Nå fikk vi drahjelp av en krise nå. Må vi spille videre på det og satse alle mannene i fellesskap. Og det gjelder alle oss leverandørene, uansett hvilke merker og agenter og hvem du representerer, spiller ingen rolle. Frisørene og leverandørene, NFB, vi sammen har et felles ansvar for å få til dette. Og vi må ta det ansvaret, og L'Oréal er med på å ta det ansvaret, som en av de ledende leverandørene. Det er ikke noe å diskutere. Vi må være der.
Men det som er litt kult dette her, det er jo for eksempel at Adam og Eva-skolen, de har jo fulgt, de har ventelister på søkere.
Det er sant. Så bra.
Det er jo helt gull.
Det er fantastisk. Det er überkult. Det er virkelig bra.
Og så har du Kuben som ligger på Økern, ja, som plutselig skal ned på Edvard Munch. Det er midt i Oslo sentrum. Ja. Da blir det lett å rekruttere frisørspirer.
Det er klart.
Så det er egentlig startet bra.
Ja, det er altså, ja, helt topp. Og for dere, om dere er i den salongen som dere representerer, eller andre, jeg tror det kan bli et bra tilsig. Jeg vet det er flere som har meldt seg inn i forbundet også. Det er en vekst der, det er en økt positivitet rundt bransjen. Men vi må være til stede på utdanningsmesser, vi må være til stede der de unge søker informasjon, vi må være i skoleverket, snakke med rådgivere. Og det kan ikke være sånn at rådgivere på skolen sier at du kan jo alltid bli frisør. skal være de som sier, vet du hva? Du kan kanskje få skape en karriere I frisørbransjen. Der har du fantastiske mange muligheter. I salonger, på leverandørsida, bedriftsida, så whatever. Det magisk hva man kan få til. Virkelig. Så det der må vi komme. At man anbefaler folk å bli frisører. Og ikke tenker, nei, ja, du kan alltid bli frisør. Nei, man skal anbefale det. Og vi også slår et slag, et annet, når du først har fått meg I gang. En annen ting I forhold til hvordan media vinkler det, eller pleier å vinkle det. Nå har det blitt vinklet positivt nå, gjennom krisen og etterpå. Men I forhold til dette med at det et lavt lønnsyrke og så videre. Hvis du tar bort lærlingene jo studenter som får lønn. Ikke sant? I prinsippet så det studenter som får lønn. Og lærlingeordninger jo det I håndverksfagene jo det eneste stedet hvor man faktisk har det. Det jo ingen andre steder, bortsett fra I forsvaret, hvor du får lønn under utdanning. Så det egentlig helt fantastisk. Og hvis du tar bort det fra lønningene, så vil man jo se at snittet på lønningene jo vesentlig høyere. Og det mange ledere som tjener kjempefett. Det eiere som også har gode insekter. Det den jevne frisør som kan tjene kjempebra. Med smart håndtering av listene og så videre. Fyll ut listene sine, vær smart på booking, rebooking ikke minst. Når du tar rebooking, hvorfor skal du sette det opp på de tiderne hvor du detter inn kunder uansett? Altså fredag ettermiddag, det ikke da du fører opp kunderne, de kommer uansett. Du skal sette dem på mandag og tirsdag morgen, fylle opp, og selvfølgelig også sørge for at de tiderne som alltid blir fulle, de ikke så tilgjengelige. Man skal være litt kjipe på dem, og så fylle opp løpende og sikre rebookinger. Har du sikret rebookinger, så starter du neste dag med en fantastisk god business og noen deilige, flotte kunder som dere kan stelle og gjøre fornøyd. Det må være bra.
Absolutt. Men du, jeg bare lurte på en ting. Under koronatiden, hva var det dere på L'Oréal gjorde da? Hva var det dere brukte? Liksom? Ble dere permittert, eller hva gjorde dere?
Altså, vi prøvde I det lengste å ikke permittere noen. Det var noen uker hvor feltapparatet, altså businesspartnerne og opplæringskonsulentene, educators, dessverre måtte permittere oss en kort periode. Ellers så var vi I sving. Og det første vi gjorde var å sette oss ned og tenke, shit, hva nå, som alle andre? Og vi tok raskt grep. Det ene var å fryse gjelder til alle frisørene. Fryse gjelder, sånn at ingen måtte betale regninger, ingen ble purret. Vi satt alt på vent. For å hjelpe til økonomisk. Det var det aller første. Nummer to var det selvfølgelig å tenke sikkerhet for egne ansatte I forhold til opplæring på smittevern og tiltakspakker I forhold til hjemsending av antibak og munnbind og you name it. Men så var det først og fremst det å tenke hva kan vi bidra med for frisørene I denne perioden. Her sitter folk hjemme. De risikerer å måtte gå fra hus og hjem og bedrifter. Hva kan vi bidra med? Og vi begynte raskt å lage digital undervisning. Vi lagde filmer, vi lagde snutter, som ikke nødvendigvis var verdens beste I starten, men heller lage noe som litt hjemmelaget, enn å ikke gjøre noen ting. Så vi valgte å gå ut og kommunisere fag om business, om smittevern, om helt ned til hvordan påføre farge, informasjon om nye produkter. Vi hadde business talks med forskjellige typer profiler fra bransjen. Vi hadde Finn fra leverandørforeningen. Vi hadde Ann-Marit fra NFB. Vi hadde masse forskjellige kjente mennesker som har snakket om hvordan de har opplevd det og kommet med råd og tips og fortalt om sine bedrifter som har vært veldig populært. Og de ligger der I oppdrag, så dette, de lever sitt eget liv. Jeg ser folk inn og titter og kommenterer og refererer til det og så videre. Så der fylte vi nok et tomrom hvor folk var sultne på informasjon, sultne på å være i kontakt med hverandre. Når ikke man kunne fysisk, så kunne man I hvert fall være I et forum digitalt, som viser seg å fylle et mye større behov enn det vi kanskje trodde. Og det kan jeg si at dette kommer til å fortsette. Garantert. Og vi kjører det enda. Ukentlig så det ting som legges ut. Det vel bare en uke eller halvannen siden vi hadde en samtale med Espen Sevold, som president I forbundet, som ligger ute enda. Fantastisk spennende intervju å prate med han om nåtid og fremtid. Veldig bra. Så det kommer vi til å satse på. Det blir en del av virkeligheten. Det ikke det at ikke vi skal besøke salonger og ha lokale og regionale samlinger og så videre. Selvfølgelig skal vi det. Men vi kommer til å gire opp voldsomt, sånn at vi til enhver tid nesten har et oppkomme av forskjellige typer seminarer, om hva det skulle være, om det rent fag eller business, eller selling emotion, som hele kundereisen, som blitt et fantastisk spennende og interessant program, som hjelper frisøren til å tenke nytt i forhold til å skape opplevelser. Men vi har en digital plattform som oppåstående og ikke så lenge etter ferien, som heter Access. Og Access vil være en portfolio, en plattform, hvor alt som har med kurser og utdanning, inspirasjon, motivasjon kommer til å ligge tilgjengelig for alle 24/7. Det vil også være forskjellige typer grupper og profilerte frisører som har kurs og visninger digitalt der. Altså det er don't look back. Det er det jeg sier. You're not going there. Vi tenker nytt, annerledes fremover, og det kommer til å løfte bransjen vår til nye høyder. Helt fantastisk. Veldig spennende. Og det er sånne ting som gjør at selv over 30 år, så tenker du, går ikke lei, for det er så mye nytt. Det er så mye som skjer, og du kan være med på nye prosjekter og utvikle deg selv sammen med den bransjen, og selvfølgelig for min del sammen med L'Oréal. Så det har vært kjempebra.
Ja, det gleder meg virkelig til å følge videre.
Det blir veldig spennende. Her er det bare 50.
Ja. Men du, vi har jo ikke snakket så mye produkter.
Nei.
Og det er liksom to produkter som eller produkter jeg vet som jeg kjenner godt fra L'Oréal. Og det er Kerastase, og så er det Redken. Ja. Men hvilke andre typer produktserier har dere?
Vi har jo en rekke. Vi er jo et firma som er delt i fire divisjoner, hvor du har en parfumeriavdeling som heter Lux, som har Armani, Ralph Lauren, Lancôme, Helene Rubinstein, Yves Saint Laurent, you name it, mange av de gode, fete, tunge merkene der. Vi har en consumer division med merket L'Oréal Paris og Garnier. Vi har en apotekdivisjon som selger Vichy og La Roche-Posay på apotek. Og så har vi selvfølgelig Professional Products som er oss. Da har du Redken, ja, du har Kerastase, du har L'Oréal Professionnel, du har Matrix, du har Pureology, og du har 20 murer. Så det er en meget sterk portfolio av brands som tilfredsstiller forskjellige typer behov, forskjellige typer frisører. Noen har alt vi har, noen velger noe, noen velger kanskje et brand og rendyrker det. Det er plass til alle, men vi skal ha tilbud til forskjellige typer frisører, om det det mest eksklusive high-end, eller om det en nabosalong for folk flest, så har vi merker og vi har produkter. Og der står vi trygt med den katalogen av produkter. Det startet jo for over 111 år siden med Eugène Schiller, som er en kjemiingeniør, som bodde i Rue Royale nummer 14, som er midt i Paris. For de som er kjent, ned Champs-Élysées, ned til Concordplassen, første kvartal inn til venstre, der ligger hjørnehuset som L'Oréal eier, hvor vi har hatt akademi og kontorer i alle år, flyttet litt ut nå, et litt mer businessområde, greit nok, men der bodde han og utviklet kjemisk fremstilt hårfarge. Det var starten på hele L'Oréal-eventyret for den finere kretsen i denne regionen, frisører som kunne farge håret til de Porsche Paris-fruene på den tiden. Det var starten. I dag så er det et firma som omsetter for 300 milliarder norske kroner, og vi er verdens største innen beauty, og på hår, og det er vi kjempestolte av, men vi har også et gediget ansvar i forhold til det. Men frisørmerkene, Pulp Riot, Redken, Kerastase, Matrix, L'Oréal Professionnel, Kerastase, 20 murer, kjære venner, vi er kjempestolte.
Ja, det all grunn til, absolutt. Men Pulp Riot, er det siste tilskuddet?
Ja, det har du helt rett i, og det er morsomt og kul. L'Oréal er jo et gigantfirma, som vi vet, og fra tid til annen så popper det opp noe nytt og spennende på markedet som L'Oréal ikke har, eller som L'Oréal ikke har tenkt på å produsere. Og den filosofien til Pulp Riot er jo så kul. Det er jo norske amerikaner til og med røtter oppe i Numedal, oppe i Kongsberg, og de to er jo helt herlige og har jo vært i Norge, og de er kjøpt opp av L'Oréal fordi at de tilfører noe nytt og annerledes enn det L'Oréal hadde fra før. L'Oréal kjøper aldri noe som er same-same. Aldri. Og man ønsker ikke å annektere det heller, for det er ikke noe vits. Hvis du har noe som analog tilsvarende, så what's the point? Men når det kommer helt nye, spennende ting som man ikke har, Og pulp har en nerve som helt annerledes. Det har vokst digitalt.
En ja, egen, det er helt
enkelt. En egen squad, en egen fanskare. Unge mennesker som har bygd merket. De skjønte jo ingenting selv heller. Fra salongen i The Butterfly Loft bort i LA, og så hvordan det bare har gått viralt over hele verden. Og nå er et megabrand, som er kanskje de råeste og de kuleste trendfarger du kan ha. Men så ser man jo at andre typer merker, om det er oss eller andre, også annekterer nye typer fargekonsepter og så videre. Men pulp har en egen menighet. Det er en egen greie. Det er tøft som bare akkurat når det blir kjempegøy å følge Pulp Riot fremover. Veldig kult. Mm.
Det er bra å ha en på laget som er skikkelig god digital også, når det er den veien man ønsker å gå.
Ja, jeg vil jo tro, eller altså, L'Oréal som firma har jo hatt veldig godt av det også, for når man har klart, man har lært veldig mye av det som skjedde med Pulp Riot, og se hvor fort det kan gå fra ikke noe til å bli et globalt megabrand. Det er jo helt, og ingen hadde trodd det.
Nei.
Så det er kult. Veldig kult. Godt eksempel på at du kan komme fra ikke noe til bare multinasjonalt stor suksess, internasjonalt, ut av ikke noe på 3 år. Buff.
Det er imponerende.
Ja, veldig kult. Ja. Veldig. God da.
Men du, jeg for noen år tilbake, ganske mange år tilbake faktisk, så var jeg så heldig å få komme til dere og klippe for brystkreft. Mm. Og så da var det masse frisører som var der, og så klippet vi, og så gikk alle pengene til det. Mm. Har dere sånne ting fortsatt, eller?
Ja. L'Oréal har plikt til å gi tilbake til samfunnet, både i Norge og internasjonalt. Det er en plikt. Altså, hos oss har vi noe som heter at vi er global citizens. Vi har plikt til å ta vare på miljø, mennesker, sikre mangfold når det gjelder kultur og etnisitet, legning og religion, whatever. Det er en plikt. Vi har egne, internt så er det veldig mye fokus, og det er mye trening og opplæring for hele tiden å opptre korrekt. Vi er et av de få firmaene i verden som har en egen etisk toppleder, altså i styrene, eller toppledelsen i firma, så har vi en egen såkalt ethic officer, som er i toppledergruppa worldwide. Han har vært så heldig å møte. Jeg hadde en gruppemøte med han i Norge for noen år siden, og utrolig spennende å høre alt om han er borte i forhold til det etiske og moralske, som er kjempeviktig. Men i forhold til konkrete støtteordninger, altså FN for noen år siden utpekte 17 kjerneområder i forhold til å ta vare på mennesker og kloden. I forhold til bærekraft, i forhold til opptre etisk korrekt og så videre. L'Oréal er direkte involvert i 14 av de 17 punktene.
Wow.
Et konkret, det er voldsomt. Et konkret område er diskriminering, som vi jobber veldig aktivt med. Vi funder sammen med FN og UNESCO noe som heter Women in Science, som fronter kvinnelige ledere og kvinnelige forskere, som i mange land ikke får så mye lys på seg. I Norge er vi jo kommet langt, men vi er jo ikke kommet langt nok her heller. I Norge jobber vi sammen med Leger uten grenser. Vi har 2 ganger i år store events hvor vi funder masse penger til Leger uten grenser, og har de siste årene samlet inn flere millioner til de. Vi har vært involvert med Røde Kors. Vi jobber med vannprosjekter, vi jobber med planteprosjekter, vi jobber med funding av fattige områder, blant annet med å kjøpe lokale tjenester, for eksempel arganolje, hvor nøtter dyrkes og høstes av lokale kvinnesamfunn, som da får gjennom dette mulighet til å kunne bygge skoler, få seg utdannelse, altså mikroøkonomi-type tanken. Man satser ekstremt på alt som har med bærekraft å gjøre. Man er involvert i en gruppe forskere som heter Green Chemistry, som er med til ansvar for mest mulig grønn produksjon. Og det går faktisk an. Ordet bærekraft, sustainability, ble jo første gang brukt vel av Gro Harlem Brundtland, og hun var miljøvernminister, og hun satte sustainability på dagsorden, og det er jo litt stolt av i Norge da. Vi jobber med et prosjekt som heter Episkin, som er en egen bedrift, en egen fabrikk som produserer kunstig skinn, om man vil. Altså det er bakteriekulturer som oppfatter seg som hud nærmest. Og det er jo veldig mange år siden man var involvert i andre forskningsmetoder og testmetoder som, som i dag er helt no-no, som man selvfølgelig ikke gjør. Det er helt andre tider, og heldigvis for det. Og selv i Kina kan jeg si at våre metoder for kunstig, altså kunstig testing på bakteriekulturer som ligner på hud, faktisk er godkjent i motsetning til tidligere, hvor Kina forlangt at det skulle være dyre forsøk for å slippe inn på det kinesiske markedet, for eksempel. Alt det der er endret, og vi går foran, og vi har et ansvar. Så vi jobber med fattigdom, vi jobber med biomangfold. Vi høster aldri noe som ikke kan vokse opp igjen. Alle nye produkter og formler og emballasje skal ha enten en samfunnsmessig eller en bærekraftig fordel. Vi har kommet ekstremt langt, og vi hadde et program som ligger ute på nettet. Det ligger, hvis du går inn på L'Oreal, så heter det L'Oreal Foundation, eller Sharing Beauty with All. Der ligger alle de forskjellige programmene som vi er involvert i, og alt det man gjør. Men vi satt noen hårete mål innen utgangen av 2020 for å redusere drivgassutslipp, karbonfangst, eller karbonreduksjon, endring av emballasje, vannreduksjon, og så videre. Jeg kan nevne nå at den fabrikken som leverer varer til Norge, den ligger i Burgos i Spania. Den er nå 100%, altså den har en 100% vannsirkulasjon. Man bruker vannet om og om igjen. Det vil si at man har redusert forbruket markant, selvfølgelig. Så i den store verdenssammenhengen så kan man si ja, det er en fabrikk, men dette er jo da målet overalt etter hvert, at vi skal være så teknologisk langt fremme at vi faktisk gjennom styrken og størrelsen til L'Oreal faktisk kan ha denne type bedrifter. Og det neste som også kommer den 24. juni, så er det en stor pressekonferanse i Paris med vår toppsjef Jean-Paul Agon, som lanserer det nye Sharing Beauty with All, eller L'Oreal for the Future, for de neste årene som kommer. Først er det hva vi har oppnådd frem til 2020, og hva de neste satsingsområdene, hva kommer L'Oreal til å forplikte seg til. Og L'Oreal er på børsen i Paris, vi er en internasjonal spiller, og hvis vi går ut i media og sier at dette er vårt mål, så er det jo så viktig også for aksjekursen at man faktisk når det. Og det at L'Oreal har oppnådd disse målene man satser i 2020, det gjør at vi har en aksjekurs på 276 euro i skrivende stund for en aksje. Jeg husker når den var på 64. Så man kan... Så det skjer nå, helt klart. Det er kjempespennende. Men vi har et ansvar. Vi må gi tilbake igjen til samfunnet. Et annet konkret prosjekt som jeg har lyst til å nevne, det er fra favelaen i Rio, hvor det er så ekstremt mye fattigdom. Der satt man i gang med merket Matrix, som er et demokratisk brand. Kult, det er hot, men det er tilgjengelig. Du kan få det på en snobbete postrestaurant, du kan også få det på kiosk og bensin, det er litt sånn Coca-Cola, sånne Matrix. Man satt i gang og utdannet frisører i favelaen, og ga de økonomisk støtte og mulighet til å kunne ha sine småbedrifter i favelaen for å bidra til å hindre kriminalitet og fattigdom. Utrolig kult og spennende prosjekt. Kjørt rundt med busser og hadde miniskoler og lært opp og satt i gang. Så masse sånne tiltak over hele verden jobber L'Oreal med. Så det kan vi snakke om i dagevis. Altså. Det er helt ustoppelig når det gjelder bærekraft, hvordan man satser. Og all respekt for alle, det er ikke noen konkurranse blant firmaer i forhold til dette. Alle fronter med masse forskjellige gode ting, og alt er like viktig. Vi gjør mye.
Ja, virkelig. Det er jo helt fantastisk. Virkelig.
Egentlig. Ja, egentlig, så er det det.
Ja, det er det. Akkurat det der med å dyrke hud, det husker jeg da jeg var på kurs hos dere. Da fikk vi en skikkelig god innføring med det, og det var sånn, wow.
Ja, det er det.
Helt vilt, ja. Ja, dere er gode. Vi kan ja, bare ta satten for det.
Kult. Vi kjører jo over 100 år til.
Vi har snakket om det mye allerede, da, men hvis du kunne forandre én ting med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Det ville helt klart være omdømme og få det enda høyere, og en autorisasjon. Å få en autorisasjon på sertifiserte frisører. Det trenger vi. Hvis jeg kunne vedta noe over natta, så hadde jeg vedtatt det. Nå kan jeg ikke det, men vi kan jobbe positivt mot det i alle de kanalene vi har mulighet. Så det vil jeg helt klart. Fått en avskalling i forhold til useriøse aktører, og få det autorisert. At du autorisert frisør, så er du en garantist for at du har vært gjennom den type trening, den type utdannelse. Du driver bærekraftig, du driver forsvarlig, du tar hensyn til lover og regler, altså all in i forhold til hvordan man som samfunnsborger faktisk skal drive. Mm. Det vil jeg endre hvis jeg kunne. Men vi skal bidra på vår måte til at det forhåpentligvis kan skje, sammen med forbundet.
Mm, så bra. Mm.
Mm. Og så har vi noen faste spørsmål til deg.
Ja.
Hva ditt mest tøft i håret? Nå jeg spett.
akkurat nå så jeg veldig glad i Redken sin dry shampoo paste, som en morsom, kul sak. Akkurat nå som jeg sikkert ser, som ikke lytterne kan se. Jeg har en kone som eks-frisør, så i dag har jeg fått sommerklippen. Så nå er det nesten skinfade og relativt godt på toppen. Da blir det den dry shampoo-pasten til Redken. Den er superkul, og den bruker jeg når jeg har det kort. I min alder så er det ikke alle som har hår, og jeg har i hvert fall hår, så da bruker jeg litt forskjellige typer produkter, selvfølgelig. Men når det litt lengre, så jeg veldig glad i pleieproduktene i solserien til Kerastase. Jeg glad i Biolage fra Matrix. Jeg veldig glad i stylingproduktene også til Laurent Profesjonell. Fix Design. Sprayen bruker jeg gjerne, og Fix Max Gelé, selvfølgelig. Shimura har en liten luring som heter Moroto Volume, som er et fantastisk multi-use pleieprodukt som gjør håret helt fantastisk. Så det er liksom noe i alle de merkene har sine nullkroner. Altså. Ja. Så det er litt mer hva man foretrekker. Men for meg så blir det dette det svaret.
Ja. Det er så gøy å høre når du svarer, for å høre at du virkelig brenner for produktene og det du jobber med.
Ja, man gjør det. Veldig. Ja. Veldig. Og igjen, altså det er fordi at bransjen er så spesiell, den er så annerledes i forhold til entusiasme og glød og fargerike, fantastiske mennesker og folk som vil skape noe og gjøre en forskjell for andre. Det er superviktig. Det blir aldri dølt. Det blir aldri kjedelig på noen som helst måte. Og det er også at det firma har vært så heldig å jobbe for og lede i Norge er helt fantastisk. Jeg synes det er enda mer spennende dag for dag. Å gå inn i det digitale skiftet her nå også, med brask og bram, det er kjempekult. Så jeg er all in. Kjører noen år til.
Så godt.
Hva inspirerer det?
Det vi snakker om nå inspirerer meg. Det er å se mulighetene, det å få lov å oppdage nye ting, og det å kunne bidra til å gjøre en forandring, det er veldig inspirerende. Det synes jeg er helt fantastisk. Så det å skape noe sammen med andre er veldig, veldig gøy. Det holder virkelig livet i pumpa, altså.
Ja, det skjønner jeg. Og hvor er du om 5 år?
Det er forhåpentligvis på samme sted. Jeg begynner å bli en smule voksen, og det er helt fint. Det er plass til unge, midt i og godt voksne, sånn skal det være. Mangfold hos oss, så jeg tenker at hvis ikke underlige, merkelige, spesielle ting skulle skje, så ser jeg jo for meg at jeg står nok distansen ut i L'Oréal. Hvis jeg får lov til det. Ja.
Og hvor finner vi dere på sosiale medier?
Du, vi er all over. Vi har L'Oréal Academy, alle merkene har sine. Vi har en Instagram-konto som heter My Heartbeats Pro, som er veldig kul. Der har vi alle vår egen pro-konto også. Min for eksempel er Rudolf Pro, My Heartbeats Pro. Den er veldig, kanskje ikke den mest spennende i hele verden, men jeg legger ut litt snutter fra dagliglivet og hva vi holder på med og hyper litt. Og det er morsomt, så mange har jo en vesentlig mer aktiv konto enn min, men vi har en felles konto som heter My Heartbeats Pro. Der er det veldig mye å følge med på. Og vi er på, og alle merkene har sine egne. Og L'Oréal Academy Oslo legger ut veldig mye om hva som foregår på av kurser, digitale kurser og så videre. Og det ligger også inn under alle merkene. Og så kommer jo Access der også utover høsten med alle disse kursene som jeg nevnte. Så stay tuned. Be there.
Ja, fantastisk. Ja, det her har vært en helt fantastisk episode, Øystein. Jeg er kjempe, kjempe, kjempe glad for at du ville stille opp. Og jeg tenker jo nå at jeg kunne faktisk tenkt meg å komme til dere og få hørt mer på deg, for det er jo så inspirerende å høre framtidsvisjonene deres og alt som skjer rundt dere.
Anytime. Anytime. Vi har åpen dør, og etter sommeren så åpner vi også dørene på akademiet, sånn at vi til og med kan ta imot gjester, tenker vi.
Så bra.
Men vi kommer til å være både fysiske og digitale til stede på de ulike plattformene. Og vi gleder oss til å være sammen med dere på alle mulige måter. Det er virkelig, virkelig spennende. Så jeg er veldig takknemlig for at dere inviterte meg. Det var kjempegøy å snakke med dere. Synes dere er kjempeflinke, og igjen gratulerer med det pionerarbeidet dere faktisk har gjort med å lage en podcast, en H-pod. Det var på tida, og det er kjempekul. Jeg heier masse på dere. Altså. Veldig bra.
Tusen takk.
Tusen takk.
Takk skal dere ha.
Og så følg gjerne oss på våre sosiale medier. Hårpodden, Instagram, Facebook. Og så høres vi neste uke. Ha det!
Ha det!
Moderne medier.